VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่10สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทางการทหารสหรัฐแถลงว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ไปประจำการที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในตุรกีในขณะเดียวกันกำลังรบของแนวร่วมพันธมิตรยังคงโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามต่อไปในอิรักและซีเรียประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกปัดการเย้ยหยันจากอิหร่านและการคัดค้านภายในสหรัฐต่อข้อตกลงเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและฝนยังตกอย่างหนักในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเป็นผลมาจากหางไต้ฝุ่นซูดลอที่เวลานี้ขึ้นบกเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าสเก็ตหรือเกร็ดจากการโต้อภิปรายครั้งแรกของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรคเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้าตามด้วยเรื่องงานแสดงอาหารในนครนิวยอร์กนะคะมีบริษัทไทยไปร่วมด้วยและกัมพูชากับการอนุรักษ์สัตว์ป่าปิดท้ายวันนี้ระบบการขนส่งในอนาคตจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยทางการทหารสหรัฐกล่าวว่าได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ในขณะนี้ส่งไป6ลำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีก300คนไปประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศอินเซอริกในตุรกีเพื่อร่วมมือในการโจมตีต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามทั้งในอิรักและซีเรียนะคะในขณะเดียวกันทางตุรกีและสหรัฐก็กำลังวางแผนที่จะดำเนินการทางการทหารร่วมกันเพื่อขับไล่กลุ่ม IS ออกจากซีเรียในส่วนที่ติดกับพรมแดนของตุรกีนะคะเครื่องบิน F-16 6ลำนั้นเดินทางไปจากฐานทัพอากาศอาวิยาโนในประเทศอิตาลีเพื่อที่จะไปประจำการอยู่ที่อินเซริกในตุรกีค่ะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาได้บอกปัดการเย้ยหยันจากอิหร่านและการคัดค้านโครงข้อตกลงในเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่สหรัฐและอีก5ประเทศมหาอำนาจในตะวันตกและรวมซึ่งรวมทั้งจีนนะคะได้ทำกับอิหร่านเมื่อเร็วนี้ในการให้สัมภาษณ์ทางข่ายงานโทรทัศน์ CNN ที่แพร่ภาพเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีของสหรัฐบอกปัดความสำคัญของข้อความที่อายาโตลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำทางศาสนาของอิหร่านทวีตมาภาพหรือข้อความที่แสดงนั้นยังแสดงให้เห็นภาพที่เป็นเงาซึ่งเหมือนกับของภาพของประธานาธิบดีโอบามาโดยมีปืนจ่ออยู่ที่ศีรษะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีของสหรัฐบอกกับผู้สัมภาษณ์ฟาริดซคาเรียของ CNN ว่าเป็นไปได้ที่ข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ในที่สุดโดยที่ความร่วมมือนั้นจะมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาให้กับสงครามกลางเมืองของซีเรียที่ดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการให้สัมภาษณ์ด้วยว่าความคิดเห็นนี้แม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสความเป็นไปได้ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวหาผู้ที่คัดค้านข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกของพรรครีพับลิกันว่าไปรวมตัวเข้ากับกลุ่มผู้ที่ดำเนินนโยบายแข็งกร้าวในอิหร่านที่คัดค้านข้อตกลงดังกล่าวซึ่งประกาศออกมาในเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า ภายในอิหร่านนั้นคนที่คัดค้านข้อตกลงดังกล่าวมากที่สุดคือทหารหน่วยรักษาหน่วยทหารรักษาการหรือหน่วยทหารพิทักษ์ปฏิวัติ Revolutionary Guard กองกำลังคุตหรือคุตฟอร์สซึ่งคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องการดำเนินนโยบายแข็งกร้าวและคัดค้านความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นกับประชาคมนานาชาติข้อตกลงที่สหรัฐและอีก5ชาติมหาอำนาจพร้อมด้วยอิหร่านตกลงกันได้ในเดือนที่แล้วจะห้ามมิให้อิหร่านสร้างอาวุธนิวเคลียร์เป็นการแลกเปลี่ยนกับการเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจที่สหประชาชาติและชาติตะวันตกได้ดำเนินไปซึ่งก่อผลเสียอย่างมากต่อเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้ที่คัดค้านข้อตกลงดังกล่าวในสหรัฐส่วนใหญ่โจมตีว่าข้อตกลงนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลและให้ความเห็นด้วยว่าตามที่จะมีการตรวจสอบโดยคณะผู้ตรวจการระหว่างประเทศว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือไม่นั้นเป็นการจะไม่มีกำลังเข้มแข็งพอที่จะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีรัฐสภาสหรัฐซึ่งเวลานี้อยู่ในระหว่างพักร้อนมีกำหนดจะกลับมาลงคะแนนเสียงให้กับข้อตกลงนี้ในเดือนกันยายนโดยที่ยังไม่เป็นที่แน่ใจในขณะนี้หรือแน่ชัดในขณะนี้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐนะคะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาคือคืนวันพฤหัสบดีในสหรัฐซึ่งเป็นเช้าวันศุกร์ที่ประเทศไทยนั้นมีการโต้อภิปรายเป็นครั้งแรกในหมู่ผู้ที่สังกัดพรรครีพับลิกันและได้เสนอตัวที่จะเข้าแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีหน้าในการที่มีการโต้วาทีครั้งนี้ขายงานโทรทัศน์ Fox เป็นผู้จัดขึ้นและหนึ่งในผู้ที่เป็นพิธีกรถามคำถามต่อผู้ที่เข้าร่วมโต้อภิปรายนั้นเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งทางโทรทัศน์ของ Fox ที่ได้ตั้งคำถามแก่ผู้ที่กำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าในหมู่ชาวพรรครีพับลิกันคือนายโดนัลด์ทรัมป์คำถามที่นักข่าวหรือพิธีกรรายการโทรทัศน์ของ Fox ผู้นี้ถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงและนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่พอใจกับคำถามนั้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์ต้องออกมาแก้ตัวนะคะว่าตนนั้นไม่ดูถูกผู้หญิงและจะสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิสตรีอย่างแข็งขันหากได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำของประเทศเขาบอกปัดเสียงวิจารณ์ว่าเขาใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับพิธีกรในรายการของ Fox ที่ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาเคนบรีเดมายเออร์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอค่ะ
นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นะคะว่าตนเองชื่นชมผู้หญิงค่ะนายทรัมป์ผ่านการแต่งงานมาแล้ว3หนเขากล่าวว่าตัวเองจ้างผู้หญิงเข้าทำงานหลายพันตำแหน่งในธุรกิจต่างๆและชี้ว่าผู้หญิงเป็นนักบริหารที่เก่งกาจค่ะนายทรัมป์เป็นหนึ่งในผู้ลงชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้านะคะเขาได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้แข่งขันคนอื่นๆในผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ลงคะแนนเสียงที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันหลายชิ้นค่ะล่าสุดนะคะนายทรัมป์กลายเป็นเป้าของเสียงวิจารณ์รอบใหม่อีกนะคะเพราะใช้วาจาไม่สุภาพต่อผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ผู้หญิงจาก Fox News ที่ถามนายทรัมป์ในระหว่างการโต้อภิปรายถึงคำพูดของเขาที่ไม่เคารพต่อผู้หญิงหลายครั้งหลายคราตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะนายทรัมป์กล่าวโต้ด้วยคำพูดที่เปรียบเลยว่ามีเลือดออกมาจากตาและจากทุกส่วนของร่างกายนักข่าวสาวคนนั้นซึ่งผู้ชมทั้งหญิงและชายแปลความว่านายทรัมป์กล่าวเปรียบเลยว่าเป็นเลือดระดูของนักข่าวสาวค่ะ 1 วันหลังจากการโต้อภิปรายดังกล่าวนะคะนายทรัมป์กล่าวปัดว่าตนเองไม่ได้หมายความอย่างที่คนฟังเข้าใจแต่หมายความถึงเลือดที่ออกมาจากจมูกแต่ว่านางคาลี่ฟิโอเรน่าผู้สมัครหญิงคนเดียวในพรรครีพับลิกันซึ่งลงชิงตำแหน่งเดียวกันนี้กล่าวว่าคำพูดของนายทรัมป์ต่อนักข่าวหญิงคนนี้ทำให้บรรดาผู้หญิงไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะและผู้สมัครคนอื่นๆจากพรรคเดียวกันก็วิจารณ์นายทรัมป์ในเรื่องนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์นายทรัมป์บอกว่าหากตนเองทำอะไรผิดจะขอโทษเสมอแต่ว่าในกรณีนี้ตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดก่อนหน้าการโต้อภิปรายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นชี้ว่านายทรัมป์ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งที่สนับสนุนพรรคประมาณ1 ใน 5หรือมากกว่านั้นโดยสูงกว่านายเจฟบูชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาถึง2 เท่าตัวค่ะและแรงหนุนต่อนายทรัมป์ก็ยังไม่ลดน้อยลงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเจอกับเสียงวิจารณ์ที่เขาใช้คำพูดอย่างไม่เหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องอื่นๆอีก2 เรื่องก่อนหน้านี้ค่ะรวมทั้งการที่เขากล่าวว่าผู้อพยพย้ายถิ่นชาวเม็กซิโกเป็นฆาตกรและเป็นอาชญากรข่มขืนนอกจากนี้เขายังกล่าวว่าตนไม่ยกย่องว่าวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2008จากพรรครีพับลิกันควรได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษเพราะตกเป็นเฉลยสงครามในเวียดนามนานถึง5 ปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะฟังข่าวต่อนะคะฝนตกหนักในวันอาทิตย์ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนที่ซึ่งหางไต้ฝุ่นซูดลอเคลื่อนเข้าบนพื้นดินเข้าขึ้นแผ่นดินแล้วนะคะและทำให้เกิดน้ำท่วมและมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย14 คนเวลานี้ซูดลอถูกลดระดับลงมาเป็นพายุเขตร้อนและที่บริเวณในประเทศจีนนะคะที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักที่สุดคือจังหวัดฟูเจียนและจังหวัดเจเจียนมีคนเสียชีวิตแล้วถึง8 คนในขณะเดียวกันก็มีโคลนถล่มเกิดขึ้นด้วยผู้คนมากกว่า1 ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้และทางการจีนบอกว่าต้องอพยพผู้คนออกจากบ้านพักอาศัยมากถึง 250,000 คนด้วยกันไต้หวันนั้นถูกพายุลูกนี้กระหน่ำเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเมื่อตอนที่ซูดลอเข้าไปที่ไต้หวันนั้นมีลมแรงสูงถึง160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาวไต้หวันมากกว่า3 ล้านคนนะคะที่ไม่มีไฟใช้และถนนหนทางเกลื่อนกล่นไปด้วยต้นไม้ที่ถูกพายุถอนรากถอนโคนและซากสลักหักพังอื่นๆทางการไต้หวันกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะซูดลออย่างน้อย6 คนค่ะเวลานี้ทหารและหน่วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะพร้อมด้วยสุนัขค้นหากำลังทำงานเพื่อที่จะหาว่ามีผู้รอดชีวิตมาอีกหรือไม่อย่างไรในขณะนี้นะคะเมื่อพายุขึ้นไปที่ไต้หวันนั้นนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในจุดหนึ่งนั้นเขาคิดว่าซูดลอนั้นเป็นไต้ฝุ่นลูกที่ร้ายแรงที่สุดในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
ครับจีนกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิตของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ6 ปีขณะที่ปริมาณการส่งออกลดลง 8.3% ในเดือนเดียวกันซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกลดลงและเงินหยวนมีค่าแข็งกว่าความเป็นจริงนักเศรษฐศาสตร์บางคนแนะนำให้ธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหลังจากปรับลดมาแล้ว4 ครั้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคาดกันว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้จะเติบโตที่ระดับ 7% ซึ่งแม้จะเป็นตัวเลขที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ถือเป็นตัวเลขต่ำสุดของจีนในรอบ25ปีนะครับข้ามไปที่ตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าซาอุดีอาระเบียจะสามารถระดมเงินทุนได้ราว 5,330 ล้านดอลลาร์จากการขายพันธบัตรรัฐบาลในวันจันทร์นี้เพื่อนำมาชดเชยยอดขาดดุลงบประมาณของปีนี้ที่คาดว่าจะมีมูลค่าราว 150,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วแต่เป็นการขายที่จำกัดอยู่กับเพียงกองทุนต่างๆของรัฐบาลเท่านั้นส่วนการขายในวันจันทร์นี้จะเป็นครั้งแรกที่ขายให้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปในซาอุดิอาระเบียนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติข้อตกลงซื้อขายระบบต่อต้านขีปนาวุธเอจิสของบริษัท Lockheed Martin Corporation ให้กับกองทัพญี่ปุ่นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์หน่วยงาน DSCA หรือ Defense Security Cooperation Agency ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการซื้อขายอาวุธกับรัฐบาลต่างประเทศระบุว่าระบบต้านขีปนาวุธเอจิสจะถูกนำไปติดตั้งกับเรือพิฆาต2ลำของญี่ปุ่นซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของกองทัพญี่ปุ่นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐนะครับเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเร็วๆนี้ครับบริษัทประกันชีวิตของญี่ปุ่นซูมิโตโมไลฟ์กำลังเจรจาเพื่อซื้อกิจการบริษัทประกันชีวิตของสหรัฐไซเมทราไฟแนนเชียลคอร์ปอเรชั่นด้วยวงเงิน 3,100 ล้านดอลลาร์รายงานของรอยเตอร์สระบุว่าบริษัทไซเมทราพยายามหาผู้ลงทุนซื้อกิจการตลอดช่วงไม่กี่เดือนมานี้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเจรจาระหว่างซูมิโตโมกับไซเมทราอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ในเร็ววันนี้นะครับบริษัทซูมิโตโมไลฟ์คือบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่อันดับ4ของญี่ปุ่นโดยไม่กี่เดือนก่อนบริษัทประกันใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น2บริษัทคือเมจิยาสุดะและไดอิชิก็เพิ่งซื้อกิจการบริษัทประกันของสหรัฐคือ Stancroft Financial และ Protective Life ตามลำดับนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ Airbnb ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการแบ่งบ้านหรือห้องพักให้เช่าที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาผู้บริหารโรงแรมหรูในกรุงปารีสของฝรั่งเศสว่าเอาเปรียบคู่แข่งเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หันไปหาที่พักใน Airbnb แทนการเข้าพักในโรงแรมหรูปัจจุบัน Airbnb เสนอที่พักทั้งแบบแบ่งเช่าเป็นรายวันและรายสัปดาห์ทั้งหมดราว 50,000 แห่งในกรุงปารีสเพิ่มขึ้นจากจำนวน 7,000 แห่งเมื่อปีค.ศ. 2012ถือเป็นเมืองที่มีห้องพักโพสต์ลงใน Airbnb มากที่สุดในโลกนะครับโดยราคาห้องพักนั้นก็มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยยูโรไปถึงมากกว่า 1,000 ยูโรต่อคืนซึ่งพอๆกับค่าห้องพักในโรงแรมหรูหราต่างๆการปรับเปลี่ยนกฎหมายฉบับใหม่ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าของบ้านหรือห้องพักสามารถให้เช่าที่พักของตนได้เป็นเวลา4เดือนในรอบ1ปีก็ยิ่งทำให้เว็บไซต์อย่าง Airbnb ได้รับความนิยมมากขึ้นในฝรั่งเศสนะครับและนั่นก็ยิ่งทำให้บรรดาผู้บริหารโรงแรมเป็นกังวลจนเมื่อไม่นานมานี้ทาง Airbnb ต้องออกมาคลายความกังวลโดยบอกว่าลูกค้าของ Airbnb กับโรงแรมหรูในฝรั่งเศสนั้นต่างกลุ่มกันเพราะในขณะที่ลูกค้าของ Airbnb ต้องการความแปลกใหม่กับสถานที่ใหม่ๆแต่ลูกค้าของโรงแรมเหล่านั้นคือผู้ที่ต้องการสัมผัสความเก่าแก่และมนต์ขลังของกรุงปารีสมากกว่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์เรายังอยู่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนะคะคุณนั่นเป็นคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำเสนอรายงานธุรกิจในวันนี้ในอีกด้านหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่เรียกชื่อว่า Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กมีบริษัทสินค้าอาหารมาร่วมแสดงในงานนี้กว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงด้วยถึง29บริษัทค่ะคุณทัศนีจุ้ยนุชผู้จัดการโรงงานของบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดให้สัมภาษณ์กับคุณชนิดาอังคณารักษ์และคุณชนิดาอังคณารักษ์บันทึกรายงานการสัมภาษณ์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กซึ่งมีบริษัทสินค้าอาหารมาเข้าร่วมแสดงกว่า 2,000 บริษัทและมีบริษัทสินค้าอาหารจากประเทศไทยมาเข้าร่วมแสดงถึง29บริษัทด้วยกันนะคะคุณทัศนีจุ้ยนุชเป็นผู้จัดการโรงงานของบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดนะคะ คุณทัศนีบอกว่าสินค้าอาหารที่นำมาแสดงเป็นผลไม้อบแห้งและต้มยำแห้งนะคะ
สินค้าที่นำมาแสดงในงานแฟนซีฟู้ด2015นี้ก็มีตัวเบเนฟูดนะคะเป็นผลไม้อบแห้งจะมีมะม่วงอบแห้งแคนตาลูปอบแห้งทุเรียนอบแห้งมะพร้าวอบแห้งแล้วก็ขนุนอบแห้งค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเรายังมีตัวต้มยำกรอบที่เป็นสแน็คค่ะที่เหมาะกับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นสแน็คที่ทำมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์คลุกกับน้ำซอสต้มยำซึ่งทางบริษัทเนี้ยก็คือจะไม่ได้ใส่พวกซีซันนิ่งจะเป็นตัวออริจินัลล้วนๆนะคะ
คุณทัศนีอธิบายถึงสาเหตุที่อยากมาเปิดตลาดอเมริกาว่า
เดิมทีเราทำตลาดทางส่งออกทางยุโรปอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาเองเพราะว่ามั่นใจว่าทางยุโรปเนี่ยค่ะก็ยังมีตลาดในเรื่องของผลไม้อบแห้งเนี่ยมีความต้องการสูง
นอกจากจะมีโครงการส่งสินค้าอาหารมาอเมริกาแล้วบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดยังส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีส่งไปที่อังกฤษด้วยนะคะแล้วก็มีรัสเซียมีแคนาดาค่ะมีดูไบด้วยค่ะ
คุณทัศนีจุ้ยนุชผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยธัญญาอินเตอร์ฟู้ดจำกัดซึ่งเพิ่งมาออกแสดงในงานแสดงสินค้าอาหารขนาดใหญ่ Summer Fancy Food Show ในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันชนิดาคณารักษ์รายงาน
ขอบคุณค่ะคุณชนิดาในคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะเรายังมีรายงานนะคะเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าในกัมพูชาและเรื่องระบบการขนส่งใหม่แต่ก่อนจะไปฟังรายงานทั้งสองนั้นในวันอาทิตย์พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ส่งออกมาเรียกร้องให้มีการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ได้ทำพิธีรำลึกครบรอบ70ปีถึงโอกาสที่สหรัฐนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองนางาซากิก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดลงไม่กี่วันนะคะพระสันตะปาปากล่าวว่าความทรงจำในการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในต้นเดือนสิงหาคมปีค.ศ. 1945นั้นยังคงเป็นเสียงเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธหรือลดกำลังรบนิวเคลียร์ลงนะคะมีผู้เสียชีวิตที่นางาซากิครั้งนั้นราว 74,000 คนส่วนที่ฮิโรชิมาซึ่งถูกทิ้งระเบิดปรมาณู3วันก่อนหน้านั้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนค่ะในขณะนี้เชื่อกันว่ามี9ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์คือสหรัฐรัสเซียจีนอิสราเอลฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีเหนือปากีสถานและอินเดียนะคะและเวลานี้มีผู้เชี่ยวชาญที่ออกมากล่าวว่าความพยายามอนุรักษ์หมีของทางการกัมพูชานั้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณผู้ฟังก่อนจะไปรับฟังย้ำอีกนิดว่าคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยค่ะ
เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าของรัฐบาลกัมพูชาที่ตั้งอยู่ติดกับกรุงพนมเปญแห่งนี้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายร้อยตัวที่เจ้าหน้าที่ยึดมาได้จากผู้ลักลอบค้าขายสัตว์ป่าค่ะศูนย์พนมตะเมาไวล์ดไลฟ์เซ็นเตอร์มีหมีกว่า130ตัวมีทั้งหมีดำหรือว่าหมีควายซึ่งเรียกกันว่าเอเชียติกแบล็คเบียร์สนอกจากนี้ยังมีหมีหมาหรือหมีคนซึ่งเรียกว่าซันแบร์ซึ่งตัวเล็กกว่าค่ะหมีหมาหรือซันแบร์ตัวนี้นะคะอายุ3เดือนยึดได้มาจากผู้ค้าสัตว์ป่าและเป็นหมีตัวล่าสุดที่เข้าไปอยู่ในศูนย์แห่งนี้นะคะนับจนถึงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงานทราฟิกที่เฝ้าติดตามการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ยกย่องกัมพูชาที่จัดการกับการค้าขายหมีว่าติดอันดับยอดเยี่ยมอันดับที่16ในเอเชียค่ะ
This result that it come from over the cooperation between theconservation NGO like Wildlife Alliance and Free the Bear Fund
คุณเนกรัตนาพิษแห่งศูนย์พนมทะเมา Wildlife Rescue Center กล่าวนะคะว่านี่เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม NGO ด้านการอนุรักษ์ได้แก่กลุ่ม Wildlife Alliance กลุ่ม Free the Bear Fund กับสำนักงานป่าไม้กัมพูชาซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะคะได้ร่วมมือกันในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าค่ะ ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานจากกรุงพนมเปญ นะคะว่าหน่วยช่วยเหลือสัตว์ป่าเคลื่อนที่เร็วหรือ Wildlife Rapid Rescue Team เป็นทัพหน้าในการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้าค่ะโดยหน่วยปฏิบัติการนี้นะคะประกอบด้วยทหารพรานเจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Wildlife Alliance ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรจากสหรัฐค่ะแต่ว่าความสำเร็จในงานนี้นะคะขึ้นอยู่กับการจัดหาที่อยู่ที่ปลอดภัยให้แก่หมีที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากผู้ลักลอบค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของศูนย์สงวนพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะผู้สื่อข่าว VOA กล่าวว่าความสำเร็จที่ว่านี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยในทวีปเอเชีย
You can protect bears in one protected area within Cambodia but still the threats that are emanating from China or from Vietnam
คุณ Matt Hunt CEO แห่งหน่วยงาน Free the Bears Fund กล่าวนะคะว่าการสร้างเขตอนุรักษ์หมีในกัมพูชาแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้นค่ะจำเป็นจะต้องมียุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมถึงจีนและเวียดนามและในกัมพูชานะคะแนวทางการแก้ปัญหาน่าจะรวมเอาการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนทั่วไปต่อสัตว์ป่าเอาไว้ด้วยคุณเน็กรัตนาพิษแห่งศูนย์ดูแลสัตว์ป่ากล่าวนะคะว่าทางศูนย์ต้องการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์ของสัตว์ป่าและความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะ
So we would like to let the, to enhance the people to understand the, what is the benefit of the animal
เขากล่าวว่าคนเราควรจะเข้าใจว่าตนเองมีบทบาทในการหยุดยั้งการล่าและการฆ่าสัตว์ป่าอย่างไรก็ตามนะคะคุณแมทฮันต์คาดการณ์ค่ะว่าหมีในเอเชียยังจะประสบกับการลักลอบค้าขายที่เลวร้ายกว่าเดิมค
่
ะ
คุ
ณฮันต์แห่ง Free the Bears Fund กล่าวนะคะว่าหมีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ต้องการพื้นที่อาศัยพื้นใหญ่ในขณะเดียวกันนะคะประชากรก็เพิ่มขึ้นอย่างมากและคนเหล่านี้ก็มีนิสัยใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและทางออกในระยะยาวอย่างหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแนะนำนะคะก็คือการจัดตั้งโครงการผสมพันธุ์หมีป่าที่นำมาเลี้ยงเพื่อวันหนึ่งในอนาคตจะสามารถนำลูกหมีที่ผสมพันธุ์ได้ปล่อยกลับเข้าไปอยู่ในป่าได้ในที่สุดค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและเวลานี้บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐกำลังเริ่มก่อสร้างระบบขนส่งแห่งอนาคตเรียกว่าไฮเปอร์ลูปไฮเปอร์ลูปที่ว่านี้เขาเป็นยังไงนะคะมายาพุจรามีรายงานและทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับนวัตกรรมแห่งโลกอนาคตอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์คือระบบขนส่งความเร็วสูงที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปที่กำลังจะกลายเป็นความจริงนะครับเมื่อทางบริษัทเจ้าของโครงการนี้ประกาศว่าจะเริ่มการก่อสร้างในช่วงต้นปีหน้าครับ
Beginning of 2016 we will break ground in Quay Valley which is a newly to be built town in California it's an 8 kilometer
คุณเดิร์กอัลบอนผู้อำนวยการโครงการไฮเปอร์ลูปทรานสปอร์ตเทชันเทคโนโลยีเปิดเผยว่าการก่อสร้างท่อขนส่งไฮเปอร์ลูปความยาว8กิโลเมตรจะมีขึ้นที่เมืองเกรย์แวลเลย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียในปีหน้าซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในเมืองแห่งนี้เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับแนวคิดระบบขนส่งแห่งอนาคตหรือไฮเปอร์ลูปเป็นโครงการของมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเทคโนโลยี SpaceX คือนายอีลอนมัสก์ที่มีเป้าหมายสร้างระบบขนส่งความเร็วสูงที่ปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
It's 100% solar powered. That's basically the invention.
คุณเดิร์กอัลบอนกล่าวว่าระบบรถด่วนไฮเปอร์ลูปจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดและเชื่อว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จรถด่วนไฮเปอร์ลูปจะสามารถสร้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่สำหรับการเดินทางภาคพื้นดินด้วยความเร็วใกล้เคียง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
We're not going to get up to 760 miles per hour but we believe that we can actually break the record
นั่นหมายความว่าระยะทางจากนครลอสแอนเจลิสไปนครลาสเวกัสที่ปกติแล้วใช้เวลาขับรถราว4ชั่วโมงจะย่นเหลือเพียง30นาทีหากเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูปนะครับคุณอัลบอนอธิบายว่าไฮเปอร์ลูปคือระบบท่อขนส่งแรงดันต่ำที่ใช้ยานพาหนะคล้ายแคปซูลในการเดินทางภายในท่อนั้นทำให้เดินทางได้เร็วเพราะมีแรงต้านทานน้อยและประหยัดพลังงานโดยตัวท่อจะมีทั้งส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินและอยู่ใต้ดินโครงการท่อไฮเปอร์ลูปความยาว8กิโลเมตรที่จะเริ่มก่อสร้างในต้นปีหน้าเป็นโครงการทดลองเพื่อใช้ตรวจสอบด้านการรองรับผู้โดยสารการซ่อมบำรุงและการรักษาความปลอดภัยต่างๆนั่นหมายความว่าหากการทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จ ประกอบกับทางบริษัทสามารถระดมเงินทุนได้มากพอต่อไปเราอาจได้เห็นระบบท่อขนส่งความเร็วสูงนี้เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆและช่วยย่นเวลาการเดินทางลงได้หลายเท่านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington